Leyer Adatlık Radyosu'yu. Ýetirip haýyrly bolsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 1-nji fevraly, hepdeniň anyny güni, 31-nji ýanwardaky habarlar ünlülügi we tegele ustol ýetleşiklerimizi ýadygyda dikkatiňizde hödürleýär. Başda soňky täzelikler dikkatiňizi hödürleýär. Çarşamba ýogyny Aşgabatda täze halkara aeroportunyň guruluşynyň düýüniň tutuluş tabarasy urunaldy. Oňa käbir hökümet resmiýleri we guruluş kampaniýalarynyň wekilleri gatnaşdylar. Türkmenistanyň resmi mediýasy umumy meýdany 1200 hektardan ibarat boljak bu täze aeroportyň her sagatda 1600 ýolagçyny geçirmäge ukyply häzirki zaman aerowagzaly boljakdygyny habar berýär. Aşgabatdaky bu halkara aeroportyny 2016-njy ýylyň awgustynda ulanmagy tapşyrmaklyk planlaşdyrylýar. Penşenbe günü Antan hukuklarını koruyucu Human Rights Watch kuramasy dünýäniň 90-dan gowrak ýurdundaky Antan hukuklarynyň ýagdaýy barada hasabat ýaýratdy. Orsiýetde awatda bu hasabatda Vladimir Putiniň häkimet başyna gaýtadan gelmegi bilen grajdan aktivligine garşy görülüp eşdilmedik berk şäherleriň amala aşyrylandygy bellenilýär. Human Rights Watch kuramasynyň merkezi adyna boýunça bilermeni Mikra Ritmen Türkmenistan barada şeýle diýdi.
Turkmenistan remains one of the world's most repressive countries. It is virtually closed.
Türkmenistan henizem dünýäniň iň gowy repressiw ýurtlarynyň biri bolmagyna galýar. Bu ýurt söýdüň güni manasynda islenlikler garaşdyr derňewler üçin ýapyk. Media we dini adatlyklar berk çäklendirmeleriň aslında. Insan hukuklaryny goraýjylar we beýlik aktivistler hökümet tarapyndan ýygyr derli jeralandyrylmak howpatynda iş alyp barýarlar diýip guramanyň merkezi adyna boýunça bilermeni Mihra Ritmen bellädi. Özbekistanyň gara bazarlaryna daşary ýurt valyutalarynyň söwdasyna giýirilen gadagançylygyň ýeri bilen penşenbe güni özbek somunyň hümmeti urtuk pete gaçdy. Şondan bir gün öň Özbekistanyň häkimetleri gara bazarlarda daşary ýurt valyutalarynyň söwdasyna gadagançylyk giýirdi. Özbekistanyň Merkezi Banky özbek somuny daşary ýurt valyutalaryna diňe raýatlaryň öz hususy tölew kartalary arkaly satyp biljekdikleri barada karar çykardy. Siriýanyň harby güýçlerini resmiýleri Israýlyň uçurlarynyň Damaskyň ýetegindäki bir ylmy barlygy merkezini bombalanyklaryny habar berýärler. Siriýanyň resmiýleri çarşamba güni amala aşyrylan bu howa hüjümlerinde 2 adamyň ölüp 5 adamyň ýaralanandygyny aýdýarlar. Şol wagtyň özünde de Siriýanyň Gorunmak ministrligi Libanyň Hizbullah topary üçin ýara galyp barýan ýük maşynalaryň Libanyň Serhet ýakatyny Israýlyň uçurlar tarapyndan bombalananyny barada peýda bolan maglumatlary ret etdi. Awganistanda namysy gorumak maksady bilen aýal ýigitleriň öldürilmegi ýaly wakalar henizem jemgyýetiň agyrly meselelerinden biri bolmagyny galýar. Kabulda habarçymyz Şaýmerden Gulmurady şu problema bilen bagly soňky ýaýradylan hasabata talgylanmak bilen şeýle maglumat berýär.
Awganistanda insan hukuklaryny goraýjy özbaşdak guramanyň ýaýradan hasabatynyň belli bolşyna görä namysy gorumak ady bilen aýallaryň öldürilmegi ýaly wakalar barha artýar. Aýal gyzlar maşgala gynamalaryna da duçar edilýär. Şeýle kynçylyga garşy göreş üçin Awganistanda insan hukuklaryny goraýjy özbaşdak guramanyň tagallasy bilen Birdiň hyzmat we sosial öpçünçilik ministrliginde maslahat geçirildi. Oňa Awganistanyň ýokary sudundan we prokuraturasyndan ýolbaşçylar hem içeri işler ministerliginin resmiler katnaşdy. Medeni cemiyetlerin vekilleri ayal gizlerin kemsizilmeginin karşısına çare görülmegi boyunca teklifleri maslahata hödürledi. Afganistan'da insan hukuklarını koruyucu özbaşta komisyanın başlığı Hanım Sima Semer'in aydışına göre Afganistan bütün dünya boyunca ayal giz ve çağalar için en hopli yurt olup duruyor. Ayal gizleri zorlamakın 4500'den kurak vakası bir yılın devamında adem hukuklarını koruyucu kuramada hasaba alındı. Emma ayal gizleri kıynamalı lara duçar etmegin hasaba almayan wakalary hem ýurtda ören köp bolmaly. Awgan dinallary urulyp ýenjilse we zorlansa hem suwda ýa hukuk goraýjy idaralara ýüz tutmaýar. Esasy kynçylygam şu ýerde. Bu aýal gyzlara öz hak hukugynyň bardygy barada biziň düşündiriş bermämiz zerur diýip Hanym Temir aýdýar.
بیشتر از 4500 قضیه خشونت علیه زنان ثبت شده متأسفانه در اونجا
Hanım Temir'in aydışıça ayal gıylar öz maşgala ağdalar tarafından hem kıynamalara duçar edilyer. Fehel çevatın devamında 75 ayal namus için öldürüldü. Hukuk koruyucu idaralar şeyle kıyınçılığa karşı görüş için alada etmelidir. Yurtta kanun hakimiyeti yolu koyulmalıdır deyip Hanım Temir aytti.
Muhabbet edildi, 75 katli namusi dolayı.
Afganistanın baş prokuraturasının ayal gelirin kaynamalarına karşı Gureş Alparyan bölümünün başlığı Seyit Mücahit Veda'nın aydışına karanda ayal gelirleri zorlan 1580 adama karşı iş kozgalıptır. Ayal gelirleri kemsizdeliler cezalandırlar deyip Veda'nın aydiyar. Yönü Afganistan'ın yokursuğudunun o baş prokuraturasının karampirlenendiğini bilermeliler öne sürüyor. O cinayetçinin cezalandırılmayandığını malum ediyor. Afganistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin cinayete karşı Gureş boyunca adaratının vekili General Amanullah Çemtuğ'un aydışına göre geçen 10 ayın devamında dine payitaht Kabul'da 16 ayal namus için öldürülüptür. Bu arada polisya dolu derine geçirip onun neticesini suda yollaptır. Emma namus için öz ayalını öldüren cinayetçilerden birisem entek cezalandırılmak deyip general aitti.
Hormatlı dinleyiciler, siz sonku tədərkülərlə tanış oldunuz. Bir də gəpləşiklərimizi davam etdir yarız. Bizim tolkunlarımız da qalın.